En ég man eftir að það voru einhver svona eins og sögur, ég man eftir því að hérna, fóstra mín, hún hétt Soffía og bjóð í Norðurfirði, móðursýstir mín, ég ólst upp hjá móðursýstir mín, og hún veit á sama bæ og foreldra mínir. Að hún sagði, var að segja okkur að svona huldufólksögur, hún trúði mikið á þetta. Og þá var hann að segja okkur frá því að manni sem hefði sést fara fyrir ofan á Krossnesi, með tinglandi sjóhellingan í höndunum og það sísta skilji því að fyrsta dagar og felli hafi gengið hjá hann, hafi ekki farið, en hafi ekki komið við, ég held að veri dagur sem bjó á felli, því hvað er búin að vera með dagar, nú er búin ekki, að nú er búin ekki komið við, en þá sofnaði einhvern og hann dreymdi og þá segist hann, segir hann að það hef ekki verið dagur sem hafi farið fyrir ofan á Krossnesi, heldur hafi verið hvað Þórður á Þverhamri. Þórður á Þverhamri, það er hamra sem hann á milli Krossnes og Fells. Kletta belti, sko. Og hérna, og hann hafi verið að fara til Róður hann af alltaf að róa með honum hvað hérna bóndi sem hann, eða manninni sem hann nefndi á lauga og í borga, í Giljaparti. En Giljapartur hann er hinn orða fyrir því og þar renna tveir læki niður og við höfum aldrei kallað Giljó, við höfum bara kallað það Steinsundsgil og Borgargil, en hann var að fara til þess að róa með, róa hérna, þetta mann ég að Soffía hitti bara að segja mér þegar ég var krakki. Þetta er nú, nei þetta var, já þetta var Eru draumar svona, já, og sín líka því að þessi maður sá skanga fyrir ofan, þá hann kom fyrir ekki fram. Þetta séð gamla fólki, sko, ég er nú ekki samverðum það, að þetta er verið,